OPEC waldaan biyood zaytii addunyaa biyyala gurguruun beekamu ka hakka zaytiin tunin waliin kasaarsine gatii isaanii irratti fala tolchuu danda'an irratti mari'achuu jiran. Gatiin zaytii barmeelii tokko ganne tokkoof jija'a asitti gad buuteetiin doolarii 56 taate. Gatiin zaytii inqullaayinii addunyaa irratti akkan gad bu'aa olum ka'aa deemuu jirti. Oduu tana Zaltika Hoket irraa arganne garaa tujubee san deebisa.
Gatiin dhukkuta boba'a erga kaleessa baankiin qusannaa federaalaa dhala baankii ijo ol kaasee booda dabalee jira. Kunis dinagdeen cimuusaaf mallattoodha jedhameera. Gatiin doolaaraa ol ka'uun biyyoota maallaqa kabiroo fayyadamaniif qaaliidha. OPEC yookaan dhaabbata biyyoota petrooliyamii oomishaniif muummicha barreessaa akka ta'an Mohaammed Barkindo miseensonni dhaaba kanaaf kanneen miseensa hin ta'in waggoottan dhiyoo as rakkoon isaan mudatee jira jedhu.
Prices have crashed by as much as 80%.
Tin bobaa dhibbarraa harka 80 waan ta'uun gad bu'ee jira. Kaampaaniileen dhibbaan lakkaa'amanis sababa kanaan oomisha dhaaban investimentiin gama kanaan jirullee garuma bu'ee jira.
Aangaa'onni OPEC akka jedhanitti bara 2015 keessa investimentiin gama boba'aan jiru kan addunyaa dhibbarraa harka 26 gaccabe waggaa kana dhibbarraa harka 22 gad bu'a jedhamee tilmaamama. Haalli kun industirii boba'aa qofaaf utuun taan dhiyeessii hegeree balaarra waan buusuuf hawaasa addunyaa maramiidha. Oomishi boba'aa dinagdee addunyaaf murteessaa ta'ullee Mohaammed dubbataniiru. Biyyi boba'aa alatti ergitu ijoo Saawud Arabiyaan miseensa OPEC kennaa taatu sadaasa 30 oomisha ishee guyyaatti barmeela 4,086 kan gaccabsitu ta'uu beeksifte. Sanbata dhuftu oomishtoonni miseensa OPEC hin taaneef raashaadhaan hoogganaman oomisha guyyaatti barmeela 5,058 gaccabsuuf olii galan xiinxaltoonni akka jedhanitti oomisha boba'aa murtaa'aa gochuun industiriin kun waggaa dhuftu akka dandamatu gargaara.